Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmen häkimetleri Libabdaky harasat barada dymyşlygyny dowam etdirýän mahaly ýurdun idara kärhanalarynyň dikildiş işler üçin pullaryň tutuljakdygyny duýdyrýar. Aşgabatda bir gartan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şaýtepleri talandy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanyşdyrýaryn. Rusiýanyň 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgdaky keselhanada bolan ýangynda 5 sany koronavirus näsagy öldi. Yerli häkimetler 12-nji maýda ýerden bolan ýangynyň döremegine Sankt George keselhanasynyň 6-njy gatynda işleýän emeli öýkün ventilator enjamyndaky näsadlygyň sebäp bolan bolmagynyň ören ähtimaldygyny aýdýarlar. Ölen 5 näsanyň hemmesiniň hem bir otagdadygyny we binanyň şol bir gatyndaky 150 hasanyň evakuasiýa edilendigini şäheriň prokurory Sergey Litvinenko Sankt-Peterburgun kanun goraji organlarının retmileri özler tarapından bileşleyin bolmadık ganhorluk deyip atlandırılan vaka boyunca derinin başladılandığını aittiler. St. George Ketelhanasında 579 sani kravat bolup, Mart ayının ortalarında bu yer pnevmoniyeden ve demalış yollarında yeti infekciyalardan çolsandı, koronavirüsten ecir çeken nesalar için beceriş merkezine öğrüldü. Rus resmilerinin 12. mayda beren mağlumatına göre Rusya'da koronavirüs bilen ketelenlerin sani Sonki 24 saatda 10.899 adam artıp resmi taydan hasab alınan näsagların sany 232.243 adama yetti. Rusiyada bu virustan 216 adam yoğuldu. İranın Demirazığınakı Gulistan velayetinde yerleşen serhetçiler Türkmenistan'a öğrü meydanlara ve fermalara yayran yangını söndürmeye kömek ettiler. Bu arada İran'ın Fars Havar Agentliği yerli komandire salgılanıp 10. mayda haber verdi. Yanın şenbe günü İran bilen Türkmenistan'ın arasındaki serhet nokodunda dörüdü deyip, neşir bu arada Gulistan velayetinin Atrak Serhet Polkunun polkovniği Muhammed Reza Saravani'nin yekşenbe günü mağlumat berendigini aytdı. Saravani'nin sözüne göre yangının dörendiği ilan edilendesine İran'ın serhetteki koşunu gonşu yurda yanını söndürmeye kömek etti. Türkmenistan tarafından ruhsat berilenden sonra İran'ın serhetteki garavulları yanını söndürmek için Türkmen toprağına geçti. Geçen yıl iki yurdun arasında bağlaşılan şertnama layıklıkta İran'ın ve Türkmenistan'ın serhetçileri birbirine bolup bilecek yanını söndürmeye kömek eder deyip Saravani aytti. Bu mağlumatı değişli Türkmen hakimiyetlerine çolsandı Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başarılı. Şartmadı. 11-nji maýda Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary Lewap we Mari welaýatlarynyň tebigi harasatdan ejir çeken ilatyna himayatyň berilmegini talap edip protest çäresini geçirdiler. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň 12-nji maýda çap eden wideosunda protestde gatnaşanlar häkimetleriň bu urda harekete geçmediligine näýilelik bildirýärler. Aputupan 27-nji aprelde boldy we şu gün 11-nji maý siz adamlara henit hem hiç ýyly goldaw bermediňiz. Dogrusy siziň kömegiňiz gerek. Däl. Ýöne iň bolmanda koronavirus pandemiýasy geçenden soň serhetleri açyň. Biz kelleleriniň üstünde üçöksiz şeýlede ışyksyz ara gatnaşyksyz we pulsuz galan garandaşlarymyza kömek etmäge gelmäge taýýar. Bizi eşidiň diýip protestde gatnaşan gyzlaryň biri talap etdi. Ýatlasak mundan öň türkmen raýatlary adam pedaly tebigi harasatda ýoğulanlara gynanç bildirip Türkmenistanyň Washingtondaky ilçhanasynyň öňüne hem plakatly çykypdylar. 12-nji maýda yaralı adamlar serhetsiz lukmanlar guramasynyň Owgan paýtagty Kabulyň Günwatar bölegindäki lukmançylyk klinikasyna hüjüm etdiler diýip Owgansanyň içeri işler ministrliginiň medpuat wekili Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ministrliginiň medpuat wekiliniň ornmasary Marwa Amini bu ýerde Owgan ýörite güýçleriniň yerleşdirilendigini hem bellidi. Wakada pidalaryň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Şeýle-de hüjümiň jogapkärçiligini henit hiç bir topar özüsünü almadı. Mağlumatlara göre vakanın bolan vaqtı yurdun sağlık ministerinin ornvasarının klinika baran bolma ehtimal. Bu varada serhetsiz lukmanlar kurumasından hazırlıkça komentari alıp bolmadı. Moskwanyň golunda yerleşen Krasnogorsk şäherindäki garrylar öýünde bolan ýangynda yaralanan ýene 2 sany garry adamyň ölmegi bilen wakada ölenleriň sany 11 adama ýetdi. Şäher resmileriniň 12-nji maýda beren maglumatyna görä ýangyn sebäpli ketelhana ýerleşdirilen 9 garry adamdan 2 sanysy giýjäň ýara